shopping makes me smile. All that credit, all the while, in this world where I live, it's just bargain happiness. All the cute things I can buy, invest for my tomorrow, keep me happy through the years. Never bring me any tears. Make your words be as true as the sunshine up above. TV fun, TV shopping, TV love, TV shopping in my brain. See those goodies without the rain. I'm so bored with my life to have anything but fun. I forget about thinking when I buy those little sunbeams, stuff my face all day long. Keep on humming happy songs. TV words be as true as the sun from up above. Press for fun, press for shopping, press for love.
Říká se, že soudobí skladatelé se dělí na dvě skupiny. Jedni se nehrají vůbec a druzí se hrají málo. O našem dnešním hostu se říká, že je na Slovensku skladatelem nejvydávanějším, ale možná ještě podstatnější než počet CDček s jeho hudbou je energie, kterou vydává na propagaci nové hudby. V každém případě můžeme směle říct, že se vydal z Bratislavy do Prahy a díky tomu dnes v Telefonotéce na Vltavě můžu přivítat Daniela Matěje. Dobré dopoledne.
Dobré ráno, děkujem za pozvání.
Umělec promluvil.
Pro mě je to stále ráno.
Začneme stručnou vizitkou. Studoval v Bratislavě nejprve matematické gymnázium se zaměřením na informatiku, pak skladbu na Vysoké škole muzických umění, pak v Paříži a na Královské konzervatoři v Hágu. Je skladatel, vysokoškolský pedagog, působil na VŠMU, na Brněnské JAMU a v současné době hlavně na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. A v Českém rozhlase právě Daniel Matěj dospíval píseň o štěstí TV shoppingu. Z téhle vaší písničky bychom mohli usoudit, že jste hitmaker, ale byl by to takzvaný klamný závěr. Jak se díváte vy, skladatelé, takzvané, jak my říkáme, soudobé vážňačky na autory, co píšou pro showbiznis?
Tak na to sa nedá odpovedať asi všeobecne, ale v čase, keď som študoval a potom už aj teda, keď som pôsobil na hudobnej scéne, tak tá generácia skladateľov, ktorí, ja im hovorím, triciatníci, to znamená na Slovensku a v Čechách narodení v 30. rokoch 20. storočia, ktorí boli priami účastníci tej avantgardy 60. rokov, keď sa roztopili ľady tej ťažkej stalinskej éry, tak oni, ja som to cítil, že ako náhle sa objavilo niečo, čo súviselo s nejakou diatonickou melodikou, alebo sa tam objavila elektrická gitara, alebo nejaké také prvky, s ktorými si obvykle spojujeme popkultúru, tak tak nasadili taký akoby ľahko pohrdlivý výraz a to mi strašne prekážalo, pretože ja som vyrástol na, v podstate na Big Beate. Jak vážnej hudby som sa dostal až takom, myslím, seriózne, že ma začala zaujímať až okolo, keď som mal 16-17 rokov, čiže mne tá pesničková kultúra bola dlhé roky vzácnejšia a dnes mi je veľmi vzácna a nemám s tým žiaden problém a nakoniec sa pieseň v romantizme alebo v 19. storočí bola jedným zo základných umeleckých tvarov, takže ja s piesničkami problém nemám, niektorí moji kolegovia áno.
A z té písničky bychom skutečně si mohli myslet, že to je populární nějaký kousek, ale něco tam překáží. To minimálně ty housle na konci, to by určitě neprošlo v hitparádě.
No v roku 2000 na mojom alebo našom festivale Večery nové hudby, tak jako celý svět jsme venovali zvýšenou pozornost Johannovi Sebastianovi Bachovi a vypísali sme niekoľko takých kompozičných projektov alebo objednávok na rôzne témy z Bachovej hudby a jedna z nich sa volala Transcriptions a bolo to vypísané akoby, alebo vytvorené špeciálne pre Požon Sentimental, pretože Požon Sentimental Mareka Piačka, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát, kolega a spolupracovník, sa venuje vlastne akoby jedna časť jeho tvorby pseudokaviarenskej hudby alebo akoby kaviarenskej hudby recykluje známe hity. A tak som pre nich napísal túto skladbu, ktorá sa skladá z takých troch zložiek. Je tam materiál alebo harmonia aj štruktúra z preludia C-dur Johanna Sebastiana Bacha. To bol ten bachovský moment. Potom je tam v podstate v inej vrstve je Gounodova Ave Maria v takej trochu spotvorenej podobe, ale veľmi ľahúčko. A tretia vrstva je teda pieseň alebo melódia, ktorú som zrecykloval od Johna Rosa, ktorý ju tiež zrecykloval. Takže my sme sa s Johnom nejak dohodli, že to použijem a on má k tomu ten krásny text o telenákupe, ktorému treba veriť a ktorý nás urobí šťastnými. A ten dôvod, prečo som to spravil, bolo, že samozrejme, že tam bol taký ľahký ušklavok, ale že vlastne to preludium C-dur Bachovo je akýsi, ja som to tak si povedal, že to je nejaký návod, ako napísať popovú pesničku, pretože tá harmonická postupnosť, ktorá tam je, sa objavuje v nespočetnom množstve populárnych hitov a vlastne je to taký akoby prototyp alebo proto pesnička. Čo bolo na tom Bachovi zaujímavé, že to je to arpeggiové preludium, ktorému chýba melódia, respektíve tá melódia je ukrytá v tých rozložených akordoch a Gounod vlastne tú melódiu ako vychytal z tých tónov a urobil z toho populárnu pesničku. A ďalší problém je, že Gounod sa stal vlastne oveľa populárnejší aj hranejší ako toto preludium a to je tá taká trochu tragika tej avantgardnej tvorby, že niekto niečo vymyslí, to som tak potom napísal do toho textu, potom mu to niekto dorobí, trošku to zahladí, urobí z toho taký vlastne akoby trochu až naslízlý tvar a ten sa stane potom strašne populárnym a ten pôvod sa toho všetkého vlastne je v ústraní. No a potom teda som tam ja ešte dal ten štvrtý moment a to bol ten dovetok huslist, ktorý sa akoby zblázni a potom si začne hrať vlastne nejaký taký odkaz avantgarde, tá kóda krátka improvizovaná nejaká kadencia na záver. Takže to sú také, to bola moja podsta Bachovi v tomto projekte Transcriptions.
Tak já bych tomu jenom dodala, že Marek Piaček byl hostem telefonotéky asi před 1,5 rokem a že ta jeho telefonotéka je k dispozici na našem webu vltava.rozhlas.cz v rubrice Host telefonotéky je v archivu. A vy jste mi teď tím rozborem té písně vlastně nahrál na otázku, která mě napadla, když jsem si o vás četla. Narazila jsem na poznámku souvislosti s hodnocením vaší tvorby, že píšete hudbu o hudbě, což se tedy, jak jsme slyšeli, vztahuje i na tuhle písničku a nějak to vypovídá o vašem vztahu ke kulturním hodnotám a k tomu, jak se s nimi dá zacházet, jak se chovat k odkazu minulosti. Tu otázku moc pěkně formuloval váš skladatelský kolega Martin Burlas, který napsal: spočívá úcta k hudební tradici jen v jejím častém citování, nebo je tato častá a populární metoda vlastně jejím ignorováním a nepochopením? Můžeme svobodným nakládáním s odkazy minulosti porušovat nebo naplňovat podstatu uměleckého činu? Otázník. Takže vám házím tuto rukavici. Môžeme, no, nemôžeme. Jak je to?
Tak pokiaľ ide o mňa, tak ja, a to myslím si, že to bolo podvedomé, nemal som to nikdy premyslené a uvedomil som si to až spätne. Ja som mal vždy tendenciu akoby písať hudbu o hudbe. Možno, že ma to inšpirovalo v takom veku, keď som sa začal zaoberať myšlienkou. Možno, myslím si, že to je podvedomé, že by som sa stal hudobníkom, tak ja som v tom čase veľmi veľa počúval tú dnes už legendárnu československú kapelu Collegium Musicum Mariana Vargu a Marian Varga vlastne v tom svojom hardrockovom koncepte stále pracoval s nejakým odkazom z minulosti. A ono to bolo aj moderné vtedy, robili to Emerson, Lake Palmer a ďalšie kapela Exception, že prerábali akoby klasické skladby a tým sa dostávali k poslucháčom. Lenže Varga to robil podľa môjho názoru naprosto unikátnym spôsobom. On s nimi viedol skladateľský dialog, zatiaľ čo Emerson, Lake Palmer a tí boli vlastne akoby aranžéri a to úsilie nevyústilo do nejakého silnejšieho skladateľského odkazu. A možno teda sa ten kód Vargov, Mariano Vargov dostal mi do hlavy. To môže byť jeden zdroj inšpirácie. Vždy som mal na mysle nejakú. Druhá vec je potom, keď som chodil na koncerty, tak ja som si vlastne ako keby som počúval hudbu na koncerte a keď sa mi niečo páčilo, tak som si to ako keby v mysli zastavil, ako keby to šlo z nahrávky pauze, zalúpoval a začal som si predstavovať, ako by som to ja spravil namiesto toho Beethovena, že sa mi teraz, alebo sa mi teraz niečo nepáčilo, ako to bolo urobené a predstavil som, že aby som to nejak, to je spomienka druhá a tretia je vlastne také konštatovanie, že odkedy sa začala hudba nahrávať, tak naša historická pamäť sa transformovala a my sme vlastne stále obklopení nejakou hudbou z minulosti, súčasnosti a ona sa nám dostáva do uší a nejakým spôsobom nás rezonuje a skladateľ je človek, ktorý myslím si je senzibilnejší alebo senzitívnejšie vníma zvuky, s ktorými sa v živote stretáva a moje zvuky sú teda aj tá hudba, ktorú denne počúvam. To znamená, mne sa dostáva do uší nejaká informácia, ktorá sa usádza v nejakej mám takú skladbu elektronickú, volá sa Cave Songs a nazval som si, že náš mozog je tiež akoby taká jaskyňa, ktorej sa proste tak sedimentujú nejaké vrstvy z tej kultúry a občas sa z nej vyplavia a proste človek to robí buď vedome alebo podvedome. A niekedy teda aj viac s tou tradíciou alebo s tým odkazom minulosti pracujem ako keby s nahrávkami alebo s nejakými samplami. Samozrejme k tomu teraz prišla tá éra samplov a DJingu a to ma všetko nejako ovplyvňuje. Ja sám hrám na gramofónoch v niektorých svojich projektoch, takže ja ani vlastne skoro nedokážem písať hudbu inak. Aj keď sú výnimky a niektoré skladby vznikli akoby že z čistá jasná, len z čistej invencie. Ale myslím si, že to je trochu ilúzia, lebo tá mnohí skladatelia, najmä zase tá generácia tých avantgardistov vyznávali ideu originality. Ale to je veľmi ťažká idea na konci 20. a na začiatku 21. storočia. A môže sa vám napríklad stať, že chcete byť originálny, ale po rokoch sa zistí, že to znelo ako neviem, nejaká Webernová skladba podvedome. Takže čo je to originalita? Ja si myslím, že originalita spočíva v originálnosti riešenia, nie nápadu, lebo ten nápad sa zriedka, keď zrodí z ničoho tak, že to ešte sme nikdy nepočuli. Takže ja som v tomto trochu pokornejší a myslím si, že originalita, nemyslím si, že vymyslím niečo, môže sa to niekedy stať, ale skôr si myslím, že moja úloha je, alebo môj prirodzený postoj je, že žijem v nejakej hudbe, nejakej tradícii a tá tradícia ma formuje. A k tej tradícii by som chcel povedať dve veci. Existuje podľa mňa tradícia, ktorej sa nemieme vyhnúť. Keď som bol mladší, tak na Slovensku ma osočovali mnohí, že som taký ten typický ikonoklast a popieram tradíciu a vyznávam len Cage, ale čím som bol starší, som si uvedomil, že tradícia sa nedá poprieť, lebo to je ako genofond. Nemôžete poprieť, že ste synom svojho otca, alebo proste môžete to zatlkať, ale jedného dňa to aj tak vyjde na javo, alebo tým sa tomu nevyhnete. Čiže aj keby sme chceli tú tradíciu popierať, tak sa jej nevyhneme, ona je našou súčasťou, našim kódom a my k nej môžeme len niečo pridať. A potom je ale ten, a to si myslím, že je ten zdravý vzťah k tradícii, že ste si vedomí, že vás to formuje. A ten nezdravý, ktorý je neduch, veľký neduch, myslím si, aj na Slovensku, aj stále, aj v Čechách, to je tzv. Tradicionalizmus. To znamená, po česky sa to bude ulpívanie na tradícii, alebo ulpievanie na tradícii. To znamená, že tradícia je taká zväzujúca, že ja v tom, jak som zavretý v tom, tých svojich vzorcoch vlastne odmietam súčasnosť alebo všetko nové. A to by som teda nechcel byť a snažím sa tú zvesť šíriť aj ako pedagóg, že vlastne tradicionalizmus je špatný alebo teda zlý a tradícia, úcta k tradícii je dobrá.
Když slovenský skladatel přijde jako host do Českého rozhlasu, tak se nabízí hledat ty československé spojnice, což je ve vašem případě velmi jednoduché, protože ve společném československém státě, někdy krátce po vašich studiích, se propojily dvě silné skladatelské enklávy. V Praze to byl soubor pro provozování soudobé hudby Agon a v Bratislavě Veny Ensemble, který jste založil. Dodnes na to obě strany dojatě vzpomínají na tu éru, velmi jste se spřátelili.
Starecká sentimentalita.
Pořádali jste entuziasticky společné projekty. My si teď pustíme Veny Ensemble, pustíme si ukázku z vaší skladby Eterna.
Muzika Eterna.
Muzika Eterna. Ta vyšla tehdy na takovém zajímavém LPčku, o tom si povíme, nejdřív si tady pustíme tu hudbu, protože už jsme docela dlouho mluvili.
Ale upresním, že to je teda prvá část z trojčastové skladby Muzika Eterna.
Tak to byla ukázka ze skladby našeho dnešního hosta Daniela Matěje, ze skladby Muzika Eterna. Vy jste ji napsal v době svého studijního pobytu v Paříži a věnoval českému výtvarníkovi Mirkovi Kaufmanovi. Na web reflektor@rozhlas.cz můžete, milí posluchači, napsat otázku pro Daniela Matěje. My už jeden dotaz máme. Posluchač se ptá, Dane, co si myslíte o současné slovenské hudbě? To je naším cílem v této telefonotéce to vysvětlit. Ale možná to rozšíříme ještě na současnou hudbu obecně, protože k tomu právě směřuje vaše celoživotní úsilí ukázat, co to je soudobá hudba, naučit ji lidi vnímat. Veni Ensemble jste založil skoro před 30 lety. Stejnou dobou se zabýváte šířením a osvětou soudobé hudby, které se však řada lidí obává stále stejně jako před 30 lety. Proč to děláte? Nebylo by vám líp se uzavřít ve slonovinové věži a jenom komponovat?
No, neviem, či by bolo lepšie, možno by mi bolo ľahšie, ale hudba potrebuje poslucháčov a myslím si, že jedna z takých tých sebalútostných a trochu ubolených reakcií avantgardy je, že sa zavrú do tej slonovinovej veže zo slonovej kosti a tam si nejak tak ako poplakúvajú na tom, že ich nikto nehrá, alebo im nikto nerozumie. A ja si myslím, že jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je publikum a to publikum si musíme vychovať. A to je, myslím si, že to je najmä v takých zónach, kedy tá tradícia prirodzeného vývoja v hudbe bola poznačená rôznymi politizovanými režimami a rôzne proste ruptúry tam nastali, tak myslím si, že na Slovensku a v Čechách je výzvou skladateľov, aby aj skladateľov alebo hudobníkov, aby si vychovali publikum, ale nie tým spôsobom, že sa mu začnú nejak tak podkladať, podbízec, ak sa to povie česky, ale proste ho viesť k tej hudbe. A prirodzený priestor je vlastne je škola. A to vlastne je výzva aj pre umelecké školstvo na Slovensku a v Čechách, aby teda v skutočnosti naozaj učilo tých svojich klientov alebo adeptov žiť tu a teraz a nie tam a vtedy, ako skoro väčšina spoločnosti žije. To je ten tradicionalizmus, o ktorom som hovoril, že väčšina spoločnosti uniká do minulosti a vyznáva nejakú ako podvedome tézu, že hudba skončila okolo roku 1900 a to, čo je po nej, je už niečo podivné, čo vlastne ťažko nazvať hudbou. Samozrejme, že to je vec, ako si hudbu definujeme, ale to, ako keby sme povedali, že svet skončil v roku 1900 a automobil je omyl, alebo počítač je naprostý nezmysel. Nech žijú písacie stroje. Proste také tie absurdné veci a zaujímavé, že toto ľudia nevnímajú. Sú aj takí, ktorí doteraz tvrdia, že internet je zlý alebo počítač, ale tých je veľmi málo. Ale väčšina z tých, ktorí využívajú výdobytky danej doby, sa zaujímavé, že v umení a ešte špeciálne sa mi zdá, že v hudbe, ktorá je veľmi abstraktná, zložitá na vnímanie, na rozdiel výtvarné umenie alebo literatúry, tak sa pred ňou uzatvárajú. Takže jedno z mojich poslaní prirodzených, ktoré sa vyvinulo, je, že chcem pracovať na tom, aby to bolo nejaké publikum, ktoré má rado súčasnú hudbu. A veľmi mi v tom pomohlo aj to porovnanie sa s tým svetom veľkým. Keď som študoval v Paríži ešte za socializmu, tak som zistil, že veci môžu fungovať inak. A potom neskôr v Hágu tiež, že tam vlastne ľudia chodia na koncerty súčasnej hudby a tá hudba tam proste úplne inak funguje ako vtedy u nás v Československu. Tak sme proste si... A ešte jedna vec, že nič nezastúpi živú hudbu. Práve ten moment, že živá hudba, ktorá sa u nás nehrala, sa toho socializmu, tá dobrá avantgardná hudba, tak sme si ešte vlastne agón pred nami a my potom trochu neskôr povedali, že musíme hrať hudbu, ktorú si nemáme inak ako vypočiť, len keď si ju sami zahráme. Takže to bol aký ten ľahko sebecký motív, že ja chcem počuť hudbu naživo, keďže ju nikto nerobí, musím si ju zahrať sám. A tak ten prvý krok k tomu bol vlastne založenie týchto súborov.
Vysvetlete mi, jak vnímate ten pojem avantgarda.
Avantgarda? K tomu sa, myslím, najlepšie vyjadril Edgar Varese, jeden z nositeľ toho, z najlepších reprezentantov toho pojmu. On hovorí, že nepoviem to presne, ale sparafrazujem to, že vlastne avantgarda evokuje to, ako keby nejaký umelec avantgardný žil v budúcnosti. Ale v budúcnosti sa žiť nedá, lebo my môžeme žiť maximálne tu a teraz. A vlastne Márez hovorí, že on je len ten, ktorý, alebo ten avantgardný umelec je ten, ktorý žije naplno tu a teraz. A jeho publikum žije tam a vtedy teda za ním zaostáva. A z hľadiska perspektívy toho zaostávajúceho publika sa ten skladateľ javí, ako keby žil v budúcnosti. Ale to je omyl, on žije v súčasnosti a tí ostatní žijú trochu v minulosti. A v minulosti, na rozdiel od budúcnosti, sa dá žiť lepšie. Aj z hľadiska nejakého fyzikálneho v nejakých spomienkach. Takže je to akoby reálne.
Bezpečné, no. Ano. Tak my se teď poslechneme jedno vaše avantgardní glory. Tak to bylo prvních 5 minut více než 20-minutové skladby Daniela Matěje, našeho dnešního hosta. Skladby Gloria. My si poslechneme ještě jednu ukázku, jak připravíte naše uši na tu další hudbu. Ona tedy zní nezvykle, to nežené.
No, je to, já povím trošku ještě o genéze. Je to skladba, jak jsem hovoril o tom, že ma vždy inšpirovala nějaká iná hudba, kterou nějakým způsobem recyklujem, tak v té Glorii ta recyklácia nie je priama, ale spomínam si, že ta idea vznikla počas mojich studií v Paríži v 88., keď som bol niekedy okolo Vianoc v kostole a len som tak zahliadol nejaký detský zbor, ktorý spieval nejakú proste liturgickú hudbu. A v tej chvíli som si spomenul na Stravinského Aleluja zo Žalmovej symfónie. A tieto dva momenty mi proste vrtali v hlave a tak by som povedal, že sa zrodil ten prvý vstup Glória, ktorý sa mi postupne nejak formoval do tej podoby, akej ho potom, ako som ho urobil. No a potom som prišiel domov a povedal som svojmu učiteľovi Ivanovi Paríkovi, že moja diplomová práca bude Glória. A on úplne zbledol. Hovorí, Daniel, ale my žijeme v štáte, ktorý ako diplomovú prácu nejak nepripúšťa to, aby nejakú liturgickú skladbu. A ja som povedal, nevadí to, ale ja chcem urobiť takú diplomu. On ma inak volal, že ale ja, lebo ja som vždy mu hovoril, ale ja chcem. Tak si som nerobil takú srandu. No a on potom vlastne povedal, že dobre, tak ideme do toho. No ale potom, to sme nevedeli, že o pár mesiacov príde november 1989. Ja to zdôrazňujem, že to vzniklo pred novembrom a mal som statočného učiteľa, ktorý bol odhodlaný bojovať za to, aby som takú diplomovku mohol robiť. No a potom som odišiel študovať k Andrýsenovi, čo bol môj úžas, to bol môj sen, proste i študovať k Andrýsenovi.
Do Hágu?
Do Hágu, kráľovské, lebo tam išlo hlavne o toho Andrýsena, nie to, že to bolo kráľovské konzervatórium, ja by som za ním išiel trebať aj do pivnice, keby učil v pivnici. A teda ve sklepe, jak sa u vás hovorí. A s ním som vlastne tú diplomovku napísal, pretože som tam bol rok a pol. A zase späť k môjmu úžasnému, už nebohému učiteľovi Ivanovi Paríkovi, on bol tak otvorený a v podstate pokorný, že on ako proste uznal to, že som tú diplomovku, ktoré mi on viedol, väčšinou napísal s Andrýsenom. On mi to proste prial študovať do toho Andrýsena. A my to vieme z vysokej školy, jak sú ješitní mnohí pedagógovia, že nepripustia, aby niekto asi strážia to svoje teritorium. A Ivan Parík teda bol človek veľkého formátu, aspoň ako učiteľ. A on vedel, že to proste inak nešlo, lebo som potreboval, aby v tom Hagu aj skončiť školu, tak mi vlastne dovolil, ako keby, aby som tú diplomovku vlastne napísal s iným učiteľom. No a možno tam je aj nejak cítiť trochu toho Andrýsena, lebo ja som vtedy strašne žil jeho hudbou a tým. No a vlastne tá Glória takto ide takýmto vleklým spôsobom asi 18 minút a potom príde taká energická časť, ktorá ale rovnako skončí v takom nejakom nenaplnení toho prevolávania po Božej slave, lebo je v tom akoby nejaká skepsa vnútorná. Nie, že by som neveril, že Bohu patrí sláva, ale nejak nám by to nešlo v tomto prostredí, ktorom sa tá Božia slava prevoláva bez toho, aby bola nejakým spôsobom poznačená smutkom alebo nejakým takým rozervaností.
A to teď uslyším.
A teraz si vypočujeme časť toho záveru, lebo aj ten je pomerne dlhý a čas nám teda letí. Takže druhá časť, záver, kúsok zo záveru, skladbe Glória.
Gloria od hosta dnešní telefonotéky slovenského skladatele Daniela Matěje. Z bukletu k jednomu CDčku vašeho ansámblu Veny jsem se dočetla. Není na světě město jako Bratislava, hudební scéna je tu barvitá, nějakým způsobem experimentujících kapel je tu snad víc než lidí, kteří v nich hrají. Většina z nich prošla, či stále zůstává spjatá s Veny ansámblem, píše Jaroslav Šťastný, skladatel uměleckého jména Petr Graham. Veny stále hraje, prošlo jim za těch skoro 30 let x lidí.
No,
to je otázka.
To je pravda. X viac než 250 som narátal.
Vy jste ale s Veny nevstoupil v Bratislavě do nějaké hudební pustiny, do vzduchoprázdna těch jmen, která byla podstatná pro vývoj slovenské hudby. Pár bylo už před vámi. A byl to taky
to
Milan...
To je ta tradícia, no.
To je ta tradícia, ano. A byl to také Milan Adamčiak, o kterém tu dnes chceme promluvit, který byl vaším přítelem a učitelem,
no,
a zemřel.
Je to velmi zvláštna věc, lebo Milan zomrel před necelým týždňom a vo věku 70 rokov. A právě teraz, keď ja tu sedím v štúdiu s vami, tak práve teraz niekedy skončil v Bratislave jeho pohreb alebo pietný akt v bratislavskom krematóriu, na ktorom som mal hovoriť za ľudí, ktorí mali k nemu nejaký blízky vzťah, a je mi to teda ľúto, že som tam nemohol byť, ale povedal som si, že je snáď ešte lepšie hovoriť o Milanovi, teda k celému československému národu, lebo si to zaslúži. A Milan Adamčiak bol veľmi zvláštny človek. Bol to jeden z mojich najobľúbenejších učiteľov. Ja už som spomenul Ivana Paríka, ktorý ma učil skladbu. A Milan prišiel, a takisto by som mohol menovať aj Juraja Beneša, ktorý tiež už nie je medzi nami. Vlastne všetci moji učiteľia už tým pádom zomreli, okrem Madame Betsy Žolas, ktorá má nejakých 94 rokov a stále žije v Paríži v dobrom zdraví, a Louis Andriessena, čiže slovenskí učitelia sú už tatam. A teda Milan bol ten, ktorý bol jeden z najcenejších, pretože on mi vlastne, neviem si predstaviť, kde by som bol, čo by som bol, nebyť vstupu Milana Adamčiaka do môjho života. A ja som, vy ste to nespomínali, ale ja som najprv študoval teóriu hudby prvé roky a potom som ďalej pokračoval v teórii hudby a začal som študovať druhý odbor, takže mám dva diplomy z teórie aj zo skladby. A Milan Adamčiak vstúpil do môjho života práve ešte ako študenta teórie hudby. Nejaký druhý, ak som bol na VŠMU, a si pamätám, ako vstúpil naprosto podivný človek, ktorý sa nehodil do socialistického školstva. Bol to taký zarastený hippie, ktorý vyzeral ako John Lennon na Abbey Roadke, aj mal naozaj oblek, masné vlasy.
I teď by vyčníval, myslím.
I teď. A měl plno vovus, jak sa hovorí česky, čiže mal dlhú bradu. A prišiel a hovoril takým typickým, takým húhňavým hlasom a ešte aj račkoval. A jeho vetu si pamätám: dobrý deň, ja som Milan Damček a budem vám vás učiť o experimentálnej hudbe. A to bolo naprosto úplne neuveriteľné ako sdelenie, pretože my sme sa všeličo učili, ale o tej experimentálnej hudbe tak opatrne, nebola veľmi v osnovách, ešte stále v tých 80. rokoch. No a vlastne cez neho som asi prvýkrát v živote počul Vareza, Cagea, možno aj Satyho, to neviem, ale určite Vareza a Cagea. A on nám priniesol také tie zašumené nahrávky, tretie, štvrté kópie, ktoré sa k nemu dostali z rôznych rozhlasových vysielaní, a kto vie, akým spôsobom. A učil nás bez nejakého... Milan vedel pútavo rozprávať, ale ako prednášateľ nám viacej púšťal a tak stroho komentoval tie veci takým až zenovým spôsobom, čiže my sme boli z toho aj zmetení istý čas, lebo on nám nehovoril takým tým... Nemal taký ten diskurs typického vysokoškolského pedagoga, ktorý to má úvod, nejaké vovedenie do problematiky, potom jadro a záver, ale on tak proste nejak tak komentoval tie ukážky. To si tak spomínam. No a potom sme si išli sadnúť na víno a lokše oproti do Šenkvickej Viechy a tam sme proste pokračovali v debatách. Tak to vychádzalo, že sme končili vyučovanie, išli sme s Milanom. A tak sa nejak rodilo naše priateľstvo. A z toho učiteľa sa stával zrazu vzťah blízkeho človeka. A musím povedať, že moji spolužiaci sa veľmi nechytali. Že pre mňa to bol ako blesk z jasného neba, stretnutie s takýmto človekom. Ale mnohí moji spolužiaci ho považovali proste za podivína a nejak sa ich tie informácie až tak nedotkli. Ale mne zmenil Milan život, takže čest Milanovej pamiatke, verím, že nás teraz počúva, je s nami.
A v čem spočíva jeho skladateľský prínos?
Milan bol vlastne doslova intermediálnym umelcom. Študoval violončelo na konzervatóriu v Žiline, ktoré skončil, ale nepokračoval. Potom študoval muzikológiu na Filozofickej fakulte, ktorej sa venoval, dá sa to s istou licenciou povedať, že okrajovo, aj keď napísal nejaké pozoruhodné texty, ktoré je dôležité. A potom bol výtvarníkom a literátom a poetom a teraz vlastne vyšli zásluhou Michala Murína, ktorý sa staral o ňoho ako človeka, ale ako umelca a má kľúčový podiel na tom, že vyšli vlastne 4 knihy na Slovensku, ktoré mapujú celú Milanovú tvorbu. Samozrejme, že nie je tam všetko, ale je tam všetko podstatné. No a jeden z tých projektov, ktorý bol Milan na Slovensku úplne ojedineli a myslím si, že v svojím spôsobom aj v Československu, i keď tu boli ako ľudia ako Milan Grigár a tí, ktorí sa tiež venovali tzv. Grafickým partitúram a Milan vlastne ako výtvarník nemaloval obrázky klasické, ale kreslil partitúry. A z tých partitúr je úžasne cítiť to štrukturálne myslenie, lebo výtvarníci niekedy proste mám pocit, že pracujú s priestorom a časom, ale je to taký výtvarnícky priestor a čas. A Milanové partitúry sú mnohé tak pekné, že by ste si ich zavesili na stenu a musím povedať, že niektoré má v zbierke aj Guggenheimovo múzeum, pokiaľ v New Yorku, a je to jeden z veľmi mála slovenských a českých výtvarníkov, ktorí sa dostali až tak vysoko. A sú to teda krásne obrázky, ale sú väčšina z nich je štrukturálne tak jasná, že sa dajú hrať ako noty. Dajú sa nejakým spôsobom vysvetliť. A keď mal Milan mať 65 rokov, teda pred 5 rokmi, tak sme realizovali spolupráci s Nemcami taký veľký projekt vo východnej Európe Sound Exchange, ktorý mapoval významné osobnosti experimentálnej hudby v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a v Litve a v iných krajinách. A voľba padla pôvodne na môj súbor Vaporidel Quore, ktorý už ale medzičasom neexistoval. A bola prirodzene poukázaná na niečo, čo nám predchádzalo, takže nejak ten Milan Adamčiak z toho vyšiel ako jediná relevantná možnosť. A tak sme si povedali, že keďže tie jeho partitúry sú väčšinou len v tej obrazovej podobe a v podstate ich okrem jeho súboru Transmusic Company a pár priateľov za celý čas nikto nikdy nerealizoval, tak sme dali dokopy taký medzinárodný ansámbl, majúc už skúsenosti veľké aj z improvizovanej hudby a dlhodobé, aj z grafických partitúr iných a sme naštudovali teda jeho 12 jeho partitúr, respektíve viacej a vždycky sme a v tej knihe Nôty, čo je taká slovná hračka na Slovensku, pohmkávať sa povie nôtiť a noty sú noty, takže vlastne pekný názov Nôty. Milanové pohmkávanie sme zaznamenali na kompaktnom disku, ktorý je súčasť tej knihy, jednej z tých 4 kníh, ktoré vyšli na ako jeho súborné dielo a
tak my si poslechneme z té desky ukázku. Já bych jenom řekla, že vlastně mně přijde zajímavé, že on ty grafické partitury tvořil v době naprosté izolaci na malém slovenském, malém Slovensku v Žilině, aniž by měl ponětí o tehdejším vývoji evropské hudby, že ano. Přišel na něco úplně sám v takovém místě.
No, já si pamätám, ještě to povím, že jeho prvá konceptuálna věc, o které mi hovorila, se volala Janošiková hudba, to byly ještě nějakých 16-17 ročí studenti konzervatoria v Ružomberku v dome, kulturnom dome, myslím, urobil Sláčikové trio, počas kterého se z vedier sypali guličky z ložisk do automobilových teda ložisk. A ľudia naozaj, keď stávali, tak sa šmýkali ako Janošik na hrachu, lebo sa hovorí, že Janošika dostali dráby, pandúry, takže mu stará baba nasypala pod nohy hrachu a on sa nemu šmýkol a vtedy ho... Takže ten žartovný odkaz k Janošikovi, ktorý bol v podstate v Ružomberok, bolo jeho vlastne akoby jedno z centier, v ktorom pôsobil, tak Milan Adamčík ako 16-17 ročí, neviem ako znela tá hudba, ale že sa tam sypali z nádob tie kovové ložiska ako malé hrášky, tak to bolo taký, a to bolo naprosto úplne úžasné, lebo to nikomu vtedy na Slovensku a možno ani v Čechách v tom čase, v Čechách bol povedzme Rudo Komorovs a tí ľudia okolo Quax ansámblu už, ale Milan bol mladší od nich, takže vlastne on bol vtedy 16-17 rokov, tak toto bola možno prvá konceptuálna partitúra, neviem to povedať úplne presne, ale dejina slovenskej hudby, ktorá sa nedostala, lebo neexistoval od nej záznam, ale viem to z Milanovho rozprávania.
On byl performer také, no. Že? My si poslechneme ukázku z jedné té realizované grafické partitury, kterou jste přímo s Milanem Adamčíkem četl a bude se, je to skladba s názvem Adicione. Grafických partitur Milana Adamčíka Průnik vizuálního umění, poezie a hudby, podání Vapory del Cuore.
Nie, podání MI65 súboru MI65, ale ja som chcel povedať, že to rozhlasové médium má svoje limity a bol by oveľa veľmi zaujímavé, keby poslucháči mohli sledovať tú grafickú partitúru, lebo takto možno vôbec nemali podľa tej ukážky predstavu, ako to vlastne bolo zaznamenané. A my im to ani nevieme vysvetliť, pretože sa to nedá vizualizovať médiu, ako je rozhlas. Takže to je taký trochu akoby handicap tohto média.
Ano, ale kdo by měl zájem, tak Národní galerie na Slovensku chystá velkou výstavu prací Milana Adamčíka. Můžete mě doplnit v březnu, myslím, že?
Ano. Teraz mi uniklo presne, ktorý deň, ale bude to v marci a všetkých pozývame na tú výstavu. Bude to zaujímavá výstava, určite.
A kromě toho vyšly teda všechny jeho knihy, myslím, že 4 svazky vydal Slovenský hudobný fond?
Ano. Nie, to vydávalo vydavateľstvo Divé buky z Košíc, to sú takí zaujímaví ľudia, ktorí vydávajú aj taký občasný, volá sa Enter, a sú to takí dynamickí mladí grafici, ktorí robia dobré veci v tej publikačnej činnosti, a samozrejme zostavovateľ tých publikácií, ako som už spomínal, je Michal Murín, ktorý mal taký projekt Sociálna skulptúra, a tá sociálna skulptúra bol Milan Adamčiak, takže Mišo potreboval to tiež nejak umelecky kontextualizovať, tak sa o toho Milana staral posledné roky ako o sociálnu skulptúru.
V současné době mluvíme na Vltavě se skladatelem Danielem Matějem, který na Slovensku hned po listopadovém převratu založil Večer nové hudby. A na tento festival přijel v roce 2009 John Cage. Hovořili jsme o... Ne, tak
1992.
Aha. My jsme hovořili o Milanu Adamčiakovi. Ano, 1992, protože jasne. To byl takový iniciační moment pro řadu slovenských skladatelů, pro slovenskou hudbu. Tento světoznámý skladatel v Bratislavě. Jak k tomu došlo? A taky Milan Adamčiak v tom měl nějak ano. prsty?
Ještě treba povedat, že Bratislava je taky prostě nějaký zvláštní nejaký bermudský trojuholník, lebo viacero skladateľov, ktorí tam boli krátko po návšteve Bratislavy, umreli. A to je varovanie, nechoďte do Bratislavy, ak chcete ostať nažive. Boli to Colin Wolcott zo skupiny Oregon, Olivier Messiaen, ktorý bol v Bratislave, a John Cage. John Cage zomrel 6 týždňov po návšteve Bratislavy na srdcovú nejakú príhodu. No ale... áno, Cage bol v Československu jedinýkrát v 64., vtedy bol v Prahe a v Ostrave na pozvanie, myslím, Quax ansambla Petra Kotíka, ak si dobre spomínam, alebo teda skupiny českých výtvarníkov a hudobníkov v tom čase. No a potom v roku 1992, keď mal vlastne 80. výročie, sa blížila jeho 80., tak celý svet sa chystal na oslavu jeho 80., ktorá sa zmenila na memoriál koncert po celom svete, pretože on zomrel niekoľko týždňov pred svojim výročím, teda 5. septembra by sa bol dožil 80., ale zomrel 13. augusta, čo je pár týždňov predtým. No a pre Bratislavu to bolo niečo neuveriteľné, pretože už vôbec tá myšlenka, že pozvať Cagea, znela tak trochu ako v tom čase tak nereálne, pretože sme si predstavili, že špeciálne v tom roku jubilujúcom, keď mal strašne veľa pozvaní a aktivít. No ale sme to riskli proste. A bol to súbeh Večerov novej hudby, festival Večerov novej hudby Viery Polakovičovej, ktorá bola riaditeľkou hudobného informačného strediska, mojou, ktorý som bol umeleckým riaditeľom alebo hlavným dramaturgom Večerov novej hudby, a Milana Adamčiaka, ktorý bol spoluorganizátor a iniciátorom výstavy jeho partitúr z vydavateľstva Peters, ktoré predtým boli aj, tá výstava bola aj v Prahe predtým. Na súbehom našich nejakých troch iniciatív sa to tak nejak stalo, že Cage nakoniec povedal, že áno, a dokonca napísal Milanovi krásny mezostih, ktorý som mu veľmi závidel, pretože on tam využil Č v jeho mene a začína to Bratislava aj met Milan Adamčiak, a ten mezostih mal v tom centre tú tému Večery novej hudby, a to Č patrilo Adamčiakovi, a to bolo také krásne, že vlastne on použil to písmeno s menom Adamčiak, aby vyjadril to, že chce prísť na Večery novej hudby. Takže to máme, ako si to ako veľký poklad ceníme. No a naozaj ten Cage tam bol a spôsobil strašne veľa vecí. Bol tam, prišli samozrejme naši priatelia z celého Československa, skladatelia a výtvarníci, a bolo to krásny čas, a pre nás to bol dar v tom, že my sme potom išli s ním do Perugie a ja som vlastne mal možnosť prežiť niekoľko dní v tesnej blízkosti Johna Cagea. Celodenne sme vlastne boli spolu a to bolo pre mňa takým jedným z najväčších hudobných zážitkov. No a to je to, že tá Cageová vlastne hudba rezonovala potom aj, samozrejme rezonovala aj v repertoári našich ansámblov, Veni ansámblu, ale aj Agon a jednotlivých členov. A takou veľkou ďalšou udalosťou, ktorá na to nadviazala o 12 rokov neskôr, v roku 2004, keď naša klaviristka Nora Škuta ako tému svojho doktorského štúdia mala rozšírené techniky hry na klavíri, a ako výstup doktorandskej koncertny si zvolila na študovanie sonát a interludii Cagea. Nebola to slovenská premiéra. Slovenská premiéra sa odohrala práve na tom Memorial koncerte v roku 1992 v septembri a hral to holandsko-americký klavirista a skladateľ Gene Carl, takže slovenská premiéra kompletných sonát bola vtedy, ale Nora naštudovala teda toto dielo a podarilo sa ju aj vydať, nahrať pre vydavateľstvo Hevetia, čo je tiež taký dôležitý moment slovenskej kultúry, lebo Hevetia je košické vydavateľstvo, ktoré sa zaslúžilo mimoriadne silným spôsobom o propagáciu aj súčasnej hudby, progresívneho jazzu a vôbec takých neošúchaných nejakých projektov z rôznych oblastí hudobného umenia. A toto CD-čko sa dostalo do zoznamu BBC, ktorý sa volá 1000 Recordings You Have to Hear Before You Die. Čiže 1000 nahrávok, ktoré musíte počuť predtým, než umriete. A toto CD-čko Norišku, to je teda v tom zozname. A teda ja som vybral jednu ukážku, aby sme teda mohli si pripomenúť veľký čin na Slovensku v nahratie kompletných Cageových sonát a interlúdy.
Aniž bychom sa chystali zemřít, tak si teď poslechneme ukázku.
Myslím, že to prežijeme a dúfam, že to prežijete s nami a budem sa vám to páčiť. Takže piata sonáta to je.
Posloucháte Český rozhlas, Telefonotéku. Slyšeli jsme Johna Cage v podání Nory Škuty. Je čas položit soutěžní otázku, tedy 221 553 223 je telefonní číslo, na kterém čekáme na vaše pokusy o správnou odpověď. Soutěžní otázka je československá, jak jinak. Ptáme se, který český dirigent stál při založení Slovenské filharmonie a kdy byla založena? Takže který český dirigent známý stál při založení Slovenské filharmonie a kdy byla založena? Telefonní číslo 221 553 223 je k dispozici a čekáme, kdo nám zavolá. Na Slovensku, zdá se mi, je ve srovnání s Českou republikou víc interpretů, kteří se specializují na soudobou hudbu. Nora Škuta, Miky Škuta, u nás je známý třeba houslista Milan Pala. Jak si to vysvětlujete?
No ja neviem, či by som to tak povedal, pretože ja tú českú scénu nemám zmapovanú natoľko, aby som to mohol odobriť. Ale myslím si, že celkový trend našťastie v Čechách aj na Slovensku vnímam tak, že veľmi pomaly, ale postupne pribúdajú mladí ľudia, ktorých začína zaujímať súčasná hudba. A to som vlastne chcel ešte povedať tú poznámku pri mojich štúdiách, že ja si myslím, že je strašne dôležité a dokonca kľúčové pre vývoj človeka, aby cestoval do zahraničia a porovnával rôzne prostredia, lebo potom zistí napríklad, že to v tom jeho prostredí nie je až také, ako si myslí. To je taký ten jednoduchý príklad, že keď sa zavereme 10 v miestnosti, tak nám bude dobré a zrazu niekto otvorí dvere a povie, máte tu smrad alebo máte tu vydýchaný vzduch a my nemáme pocit, že je ten vzduch vydýchaný, ale ten, ktorý vôjde zvonku, tak zistí. Alebo keď ja vyjdem na chvíľu von a vrátim sa, to tiež vidím. A ja si myslím, že v tom Československu je častokrát vydýchaný vzduch.
Veľká pravda. Nikto sa nám dovolal. No. Dobrý deň, ste ve vysílání.
Dobrý deň, Cvanciger. Mohu odpovědět?
Ano.
Myslím si, že to byl Václav Talich.
Velmi dobře, ano. A věděl byste, kdy byla založena Slovenská filharmonie? V kterém to bylo roce?
Po válce.
No, my to naprosto...
48, 7.
No, těsně vedle, 49, ale my uznáváme vaši odpověď jako správnou. Václav Talich pak byl ještě do roku 1959 šéfem. 52, já mám dnes s těmi čísly nějaký problém, tak 1952 byl šéfem Slovenské filharmonie. Chcete se Daniela Matěje zeptat na něco?
Děkuju, ne.
Tak nechte prosím na sebe kontakt, dostanete ano. jako odměnu jeho CDčko, jeho poslední profilovou desku. Děkujeme za zavolání.
Taky děkuji.
Dano, vy jste taky, když jsme mluvili o těch slovenských interpretech, ještě získali nějakou významnou cenu nebo ocenění s glásovskou nahrávkou.
No to moji kolegovia, Ivan Šiler, Fero Kiraj a ich projekt Cluster Ensemble, ktorý vlastne nezíská síce ocenenie, možno ho dostanú tento rok ako v podobe tzv. Radiohead Awards, ktoré sa ujali v poslednom 10 ročí na Slovensku a oceňujú významné počiny v oblasti hudby, CDčka a jednotlivé nejaké projekty. A ja im to želám, aby dostali túto cenu tento rok, pretože je to zvláštny počin, kde nahrali vlastne Music with Changing Parts a prvé jeho klávesové skladby pod značkou Cluster Ensemble a Glass bol osobne prítomný na ich koncerte, keď hrali v Košiciach na festivale Music with Changing Parts a ja som bol prítom, keď im Glass povedal, že to hrajú lepšie ako jeho ensemble a že mal zámer túto skladbu znova nacvičiť, ale že to nemusí urobiť, lebo urobili to oni a ponúkol im, že to na svojom labeli vydá. Zase v tom bola tá Helvetia. Helvetia vlastne v spolupráci s Orange Music vydala teda úžasný, myslím, že to je 3 CD, alebo dvoj, teraz som na chvíľu zaváhal, kde sú všetky tie jeho teda Music in Contrary Motion, Music in Parallel Motion a ešte nejaké iné veci a potom je tam teda Music with Changing Parts a keby teda dávam do pozornosti, prvá várka je už vypredaná, a druhá sa zase pripravuje, takže myslím si, že to je, nechcem tomu robiť reklamu, len chcem povedať, že je to ako proste v tom našom kontexte naprosto úplne výnimočný čin a preto sa to tak aj prejavilo, že vlastne sa to aj, a mimochodom aj tá Milanová kniha je už jeden z väzok vypredaný. To znamená, ja tým chcem povedať len to, že asi je to tak, že tá situácia sa u nás pomaly zlepšuje. Ľudia to záujem majú, ľudia si uvedomujú hodnotu tých vecí alebo pribúda tých ľudí, ktorí si uvedomujú hodnotu vecí, ktoré sa tu stali za posledných 50 rokov alebo viac. A je to dobre a myslím si, že možno, že neskromne, že to je aj našim pôsobením v tom edukačnom prostredí, že my na to upozorňujeme a učíme tých študentov a že to je vlastne aj výsledok tej, čo sme už hovorili, že vychovávame si publikum. A ja mám napríklad skúsenosť, že keď laikom vysvetlím pri tom prvom kontakte s nejakou súčasnou hudbou, ako to funguje a prečo, tak ich to akoby väčšinou zaujme. Častokrát je ten styk s tým neznámym len nejaká obrana, že to odmietneme, lebo nevieme, čo si máme o tom mysleť, ako to máme počúvať, čo s tým máme robiť. Takže na tú otázku, že ako je to s tým českým a slovenským interpretačným umením, by som povedal, že stále sa to zlepšuje, chvála Bohu, ale musíme ešte stále pracovať na tom.
Vaši hudbu hrají evropské ansámbly, interpreti, jste hostem evropských festivalů. Asi bychom měli také upřesnit, co to znamená být nejvydávanější skladatel na Slovensku a jestli takový skladatel je spokojený s tím, jak se hraje.
To nie je oficiálna štatistika, to mi povedal práve už zmenovaný Ivan Šiler, lebo som mu ukázal svoju diskografiu a zistil som, že mám nejakých 32 CD-čiek vydaných, na ktorých väčšina z nich sú to skladateľské projekty, na niektorých som nejaký producent 3-4 alebo spoluúčinkujem v nejakom projekte, ale dajme tomu, že tých skladateľských mám okolo 25, kde je len moja hudba alebo väčšina mojej hudby. To je jedna vec. Druhá vec je taká, že určite nepatrím k veľmi hraným skladateľom na Slovensku a keď ma niekto hrá, tak to sú to zase len moji priatelia, čo je úplne v poriadku, ale niekedy si tak človek povie, že keď má viac ako 50 rokov. Ale to je osud. Ja to vnímam napríklad aj v prípade mnohých mojich českých kamarátov a kolegov, že ako keby robíte si veci po svojom a inak ako to robí ten bežný, nazviem to stredný prúd, lebo aj v súčasnej hudbe existuje stredný prúd, a tí strednoprúdoví skladatelia, alebo tí, ktorí to robia tak, ako sa to má, sú proste oveľa hranejší na tých festivaloch, a tí, ktorí to robia tak, ako sa to nemá, alebo sa to snažia nejakým spôsobom robiť zvláštne, tak majú ako keby minimálne v našich končinách takú celoživotnú nálepku, ostaň v tom undergrounde a rob si to. A to nehovorím preto, aby som sa sťažoval, ale preto, aby som povedal, že napríklad v Holandsku to tak nie je. V Holandsku, keď sa niekto presadí, tak potom sa presadí a stáva sa to, a ja to tak skôr vnímam, že v Čechách a na Slovensku skôr ostane akoby celý život v tom ústraní undergrounde. No. A najväčšia vydávanosť neznamená aj najväčšiu hranosť, ale mám ja zase šťastie, že sa mám čím prezentovať a ukázať, že toto som spravil, a môžete si to vypočuť, keď už teda na tých koncertoch sa toho až tak veľa nehrá.
No asi v nás ta normalizace nějak pořád hodně sedí.
Ano.
Vy jste to ale vyřešil po svém, realizujete své vize s různými ansámbly, jako už zmíněný ansámbl Vapory del Cuore nebo Donaukom, Veny v různých podobách. My tu máme teď ještě další dvě ukázky z vaší tvorby, zase jiný Daniel Matěj, elektronický, říkám to dobře.
Ano. A tam sa možno najviac ukáže to, čo som hovoril, že nejakým spôsobom vždy používam hudbu už niekým vytvorenú, a vlastne tieto dve ukážky sú z 5-časťovej elektroniky, ktorú som vytvoril v roku 2005, volá sa Cave Songs, a je tam vlastne použitý materiál nahrávok, rôznych nahrávok hudby. Ono sa tomu niekedy hovorí aj plunderfónia. Ten termín vlastne sa viaže na Johna Oswalda, ktorého som ja spoznal až oveľa nejak neskôr, a on vlastne bol prvý známy skladateľ, ktorý z nahrávok lepil svoje vlastné skladby, a teda dneska sa tomu venuje veľmi veľa ľudí, ale teda Cave Songs pozostávajú výlučne materiál tých skladieb, je nejakým spôsobom deštruovaný, nasamplovaný materiál existujúcich skladieb, a v niektorých prípadoch to je aj poznať, aké sú to teda tie zdroje.
Tak možná to niekto pozná.
Thank you.
To, co jsme teď poslouchali z vaší poslední profilové desky, která, myslím, vyšla k 50.
No, jo? Opozděně, ale ano. Bylo to tak myslené.
Tak byly dvě skladby, které se jmenovaly Sex a Ho Chi Minh. Nevím, jestli bylo poznat, z čeho jste je sestavil, uvařil.
A tak Sex recykluje tak jeden známý motiv od skupiny Sex Pistols. A potom tam ještě pracujem s nejakými ďalšími vrstvami, ale vyústi tu do kratučkého úryvku z Mozartovho Ave Verum, ktoré mám veľmi rád. A bolo to nahrávka z nejakej šalakovej platne praskajúcej, ktorú používam pri svojich koncertoch. A tá druhá, Ho Chi Minh, má tiež zaujímavý príbeh. Pred pár rokmi som zistil, že v hudobnom fonde vyraďovali veľa, veľa LPčiek a medzi nimi som naďabil, ktoré boli na vyhodenie, zo socialistického Vietnamu ospevujúceho slávy Ho Chi Minha, a tak som si ju zobral a ako jeden z materiálov, ktorých pracujem, tak tá posledná sa volá Ho Chi Minh a bolo to teda citáty z tej platne vietnamskej produkcie, ktorá ospevuje jeho zásluhy o výstavbu pri rozvoji Vietnamu.
My jsme se několikrát zmínili o tom, že jste vysokoškolský pedagog a že jste učil na VŠMU a posléze a teď učíte na pedagogické fakultě. Jste neobyčejně komunikativní člověk, živelný, s tendencí proměňovat prostředí, kde se ocitnete, kde působíte, což je zřejmé i z toho, co jste teď
v
telefonotéce vyprávěl. Vy se jako nesmíříte s nějakým daným uspořádáním a máte výrazný podíl na recepci současné hudby na Slovensku. Já jsem ve Slovenském rozhlase kdysi zaslechla o vás mluvit vaši studentku a udělala jsem si takové poznámky, tak se omlouvám za slovenštinu, ale musím to citovat. Docent Matěj nabehol do triedy a takým burácajúcim hlasom na nás hulákal, že jsme zadubenci, že bychom se mali zobudit a prestať se kriticky stavať k autorům, kteří jsou geniovia svoje doby. A pokud nespoznáme a nepochopíme systém, strukturu a pozadí i hudby, tak nemáme čo být proti. Takhle nějak se to opravdu vysílalo na rádiu Děvín, já jsem si to napsala na papírek.
Vím, kdo má takto.
Nevím, jestli jsem to řekla úplně správně. Co to bylo za předmět, do kterého jste takto sugestivně své studenty uvedl?
No, nevím, či to trochu neprehnala, ale možno jsem jim povedal, že jsou zadubenci.
Ona potom řekla, že jste jí nadchl pro hudbu 20. a 20.
Já vím, ano. Století. Tak pozdravujem Eriku, o který si myslím, že je autorkou tohto teda citátu. Ale ja som vlastne začal učiť jeden z predmetov, pre ktorý ma angažovali ešte ako doktorand na VŠMU, bola hudba 20. storočia, lebo všetci vnímali, že som do nej zažratý a že si myslím, že naozaj, že jej recepcia v našich končinách je ubohá. A častokrát sa za hudbu 20. storočia označuje, alebo dokonca za súčasnú hudbu sa označuje Messiaen, v tom najlepšom prípade a v horšom Bartók, Stravinsky, Debussy. A to je úplne smiešne hovoriť o týchto autoroch ako súčasnej hudby, pretože to sú klasici európskej hudby. Tam sa nemáme čo už baviť o nejakej súčasnosti.
No, to
sú dávno mŕtvi autori, ktorí prispeli do dejín hudby rovnako významne ako Mozart, Haydn, Beethoven, alebo Bach, alebo Monteverdi, a označovať ich akože kryca tým, že my sa zaoberáme súčasnou hudbou, lebo sme hrali Messiaenovú skladbu z 36. je úplne smiešne. Týmto pozdravujem všetkých autorov koncepcie vyučovania 20. storočia v Čechách a na Slovensku a vyzývam ich k tomu, aby prehodnotili svoje rozmýšľanie o tom, pretože to je absurdné. No a toto vlastne som ja stále rozvíjal túto myšlienku, že baviť sa, muzikológia hovoria, že muzikologický čas diela je 35 až 50 rokov. A všetky tie diela, o ktorých sa tu hovorí, teda väčšinou u nás hovorí, sú staršie ako 50 rokov. Čiže to je, ako keby ste hovorili počas Mahlera, že Beethoven je súčasný skladateľ. To je proste rozptyl 50 rokov. Čiže vlastne tieto kontexty sú hrozne dôležité si uvedomiť. A teda, keď máme hovoriť o súčasnej hudbe, tak musíme hovoriť o hudbe, ktorá bola napísaná za posledných 30 rokov žijúcimi skladateľmi, alebo aj skladateľmi, ktorí už zomreli, ale teda vytvorili to tak. No a pre mňa teda toto je kľúčová vec. Mňa našťastie učenie baví, aj ma to živí. Niekedy by som chcel mať viacej času na svoju umeleckú prácu, ale život je zložitý a musíme pracovať, takže to je jediné, čo niekedy mám pocit, že je to trochu veľa, ale inak ma to baví. A preto som rád, že aj mnohí moji študenti, ktorí ich pozorujem, že dneska patria k významným reprezentantom slovenskej skladateľskej alebo interpretačnej generácie. Ostatne Ivan Schiller, o ktorých to som už spomínal, a Fero Kiraj sú z dvoch v úvodzovkách generácií mojich študentov. Ivan Schiller bol prvý, myslím, že to bol dokonca prvý študent, prvý ročník, ktorý som začal učiť hudbu 20. storočia, a dnes je to významná postava slovenského interpretačného umenia. Fero je o niečo mladší. No alebo napríklad Eva Šušková, ktorá je mnohokrát ocenená slovenská speváčka za posledné roky a venuje sa rovnomerne opernému repertoáru, účinkuje v rôznych operných postavách, hlavne v Banskej Bystrici, a zároveň robí najsúčasnejšie projekty. Takže keď som hovoril o tom, že tých interpretov pribúda, alebo Milan Pala, ktorý sice nie je môj študent, lebo študoval dávno a na JAMU, ale Milan je proste v tom československom teritoriu proste úplne naozaj angažovaný propagátor aj slovenskej hudby. Jemu sa napríklad podarila unikátna vec, to ešte nikto nespravil, nahral kompletnú huslovú literatúru všetkých slovenských skladateľov od nepamäti po súčasnosť, teda v 20. storočí, čo je počin, ktorý nemá obdobu. Hej, 5 CD-čiek alebo 7 ich je. Všetko, čo napísali slovenskí skladatelia pre husle.
No. Mne príde podstatné to, že neučíte jenom interprety, ale že učíte budoucí učitele, kteří skutečně potom to vyprávěli v té relaci na Rádiu Děvín, že to potom učí na základních školách takový ten předmět, který nikdo nechce učit, ta hudebka, která skoro nikdy není, nebo se pouštějí filmy, tak oni dělají s dětmi úžasné věci a učí je poslouchat současnou hudbu neotřelým způsobem.
A to je vlastně ten můj další posun, že když jsem hovoril, že treba si vychovat publikum, tak otázka je, že já jsem veľa rokov učil, 18 rokov jsem učil na VŠMU a častokrát jsem mal pocit, že to je zbytočné, lebo těch 23 ročných lidí už velmi nezmeníte. Nie je to zbytočné, samozrejme, len som mal taký pocit občas. A potom prišla ponuka ísť učiť na pedagogickú. Ja som si zrazu spomenul na to, ako som ja nerad chodil do hudobnej školy, a jedna z tých vecí bola to, že sa tam tá hudobná náuka alebo teória učila hrozne zle a nudne. Tak som si povedal, že skúsim prispieť k tomu, aby som mladých ľudí zaangažoval do iného typu učenia. A ja sa teda venujem v súčasnosti na pedagogickej fakulte mladým budúcim pedagógom, ktorí budú učiť hudobnú výchovu a hudobnú náuku na základných školách a na základných umeleckých školách. A našťastie môžem povedať, že už pozorujem obrovské výsledky, a dvaja z našich absolventov dostali dokonca ocenenie najlepší učiteľ roka po ročnom pôsobení v tom prostredí a učia úplne zaujímavým spôsobom. Učia napríklad okrem iného grafické partitúry, ktoré hrajú s deťmi. Ja som na tých koncertoch bola, a pre mňa je to obrovská radosť.
Tak přejme si, aby se soudobá hudba šířila, aby se dostala ven ze skladatelských šuplíků k otevřeným zvědavým posluchačům, a buďme jimi. Michel Foucault kdysi řekl, že hudba má takovou cenu jako společenství, které ji provozuje nebo uznává. Mm-hmm. Takže já se loučím s dnešním hostem Telefonotéky Danielem Matějem. Děkuju, že jste přijel. Naše hudba poslední je Morze, vaše Morze ária, kterou zpívá Eva Šušková, vaše žákyně, tak jenom velmi stručně.
Morze ária je z jej solového projektu Solo Voice Electric, to je druhý jej album, a je vlastně, co ještě chcem povedať, keď tu hovoríme o různých blízkých ľuďoch, že venovaná pamiatke môjho rovesníka, predčasne zosnulého a najlepšieho kamaráta Jurka Kušnierika, ktorého touto cestou pozdravujem a ďakujem za pozvanie a lúčim sa aj s poslucháčmi Rádia Vltava.